Вы слухаете радио «Свабода». 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода».
Для беларускай службы радыё «Свабода» 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка, адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачай позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляджу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дому. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 тысяч до 50, то відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, якія зараз у гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двумя пальцамі. Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы радыё «Свабода» могуць пачуць апошнія навіны З Косичницької площі тільки що виступив Олександр Міленкевич. І він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити з тюль, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним, знайомим, щоб ті привезли гарбату, щоб ті привезли допомогу, щоб вони могли, щоб тут люди могли стояти цілу ніч. В'ячеслав Сівчик, виступаючи, заявив, що ця ініціатива хопить розбили 4 перші льоти неподалік від Палацу культури профсоюзів.
21 сикавіка.
Я вас чую вельми кепска, тому що зараз тут зашмат людей з рацією, як я вже казала. А тут побач, тут на толпі зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, звісно, міркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загрести. Ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намети вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримують нацистку. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому как бы, така ніяка напруженість вже тут зникла в натовпу. Побач зі мною знаходиться Олександр Міленкевич, який ну, супокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадим йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на самий гірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку влади?
Скажіть, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. А не передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, якоб вони боронили цих людей, є завжди адвокат. Ну, от така ситуація. Але ви розумієте, що боротьби силової тут на пляці не буде. Учора нас кілька разів попереджували, що ось, поки що нема. Я їх планів не ведаю, у мене там нема таких своїх інформаторів. Я вам ще розкажу. Їм це не вигідно. Коли вони розумні, вони цього не зроблять. А коли дурні можуть, тому що це буде тільки супротивлад.
До подзеи у соковика 2006-го мы вернемся к рыху поздней, а зараз про іншие новины белорусской свободы 2006-го году. Вышла на новый узровень зворотная сувязь с нашими слухачами и наведниками сайту. На початку году мы упершиню обвестили на нашем сайте фотоконкурс, який корыстался великой популярностью. Мы отримали тысячи фотографий, якія размещаліся на сайте и истотно полепшили нашу интернет-статистику. Еще одна новинка – СМС-сувязь. З'явилася можливість послати нам новину про мобільну сувязь. У свою чергу ми розсилали СМС-повідомлення об ніяких важних подіях або акціях на сайті і в ефіри. З'явилися нові передачі «Дом літератора», «Імени свободи», «Цикль есе «У що я веру». З'явилася одна істотна форматна зміна, про яку я розкажу крыху пазній. А зараз я знов запрошаю вас на площу Каліновського пережити драматичні хвилини соковика 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 соковика.
Зараз тут знаходиться, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прийшли люди у скураних куртках, вони потихо вже окружили натовп. Вони стоять нібито як просто назиральники, важливо сочать за усім. І з боку від Палаца профсоюзів тут ще додалися некоторі автобуси з тонованим шклом. І така ситуація вже не крыху така напружена. Вже люди, які стоять побач з наметами, вони вже так глядять. Бачу, что ситуация литерально вот несколько хвилин тому начала изменяться. Мы не ведаем причин, почему ОМОН раптом сошел с площади и появились новые люди. Это, я докладно веду, что это не бойцы спецназа милиции, это некое иншее подразделение. Мы можем только здогадываться. Але ж я уже казала, что тут люди бачили Павличенко, який стоял на тим боку дома офицеров. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24-го числа. Во всякому випадку, 24-го вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час давали дякую журналістам, але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі, літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така некая ще напруженість, бо журналісти часом урятовують ситуацію, бо ми відомо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чинить.
23 сикавіка.
Да, на Касрисинській площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і сталі люди. Молодь по-ранейшому танчить, і видите, це допомагає согріватися, бо в Мінську становиться все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно помінило. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, що їх не будуть масово затримлювати. Тим не менше, затримання протягуються, людей затримлюють на поступах до Касрінської площі, в метро, в інших місцях.
І врешті настав день 24 сикавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живому ефірі.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 6 годин у студії Ольга Короткевич. 3 години тому ОМОН захопив намётовий лагер на Кастрычинской площі. Удельников протесту погрузили у МАЗы і відвезли у спецприемник розмеркувальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затриманні приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лагера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кострижинской площади и доставки затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, в яким знаходились десятки затриманных, подъехал до воротов, и я был свідком, як оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялися бридко, примушали їх хутчэй не пакідаць ніякіх рэчаў у аўтамабілі. У адным аўтамабілі было прыблізна каля 50 чалавек. Паскольку тут было 6 такіх машын, яшчэ былі аўтобусы, можна меркаваць, што лік затрыманых ідзе на сотні. Прынамсі, каля 200 чалавек. Да месца затрымання на перавулку Акрэсіна, да спецнармальніка-размеркавальніка, адразу прыбыў прадстаўнік апазіцыі, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Александр Казулін з жонкай, а таксама ягоны родны брат. Тут серед затриманих два сини гэтага чалавека, племінники Александра Казуліна. Спадар Казулін паспеў выказаць свае меркаванні наконт таго, што адбылося на Кастрычынскай плошчы, а таксама сустрэўся выпадкова з намеснікам міністра ўнутраных справаў Філістовічам, які кіраваў гэтай аперацыяй, і ён сказаў Філістовічу, што пасля такога не падасць ім тому рукі. Александр Казулін зазначыў, што улады, у беларускіх уладаў, а канкрэтна Александра Лукашэнкі, не вытрымалі нервы, і ён вырашыў спыніць акцыю пратэсту апазіцыі да 25 сакавіка, паколькі ён баіцца масавай акцыі пратэсту.
За професійною працю кореспондентів «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у сакавіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася високо координована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 сикавіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы працягнем перадачу «На хвалях свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Следства па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Алтуховіч галадае за кратамі ўжо 42 дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Усе спробы спыніць невядомых хуліганаў праз міліцыю не далі выніку. Артур Фінкевіч звярнуўся ў пракуратуру.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Заходняя Беларусь – неафіцыйны назоў беларускіх земляў, які ў 20-30 гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «Заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай праграме з заўтра. А зараз працяг перадачы «На хвалях свабоды».
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добры вечар. Да заўтра засталася 1 гадзіна на хвалях «Начной свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нас начная госця Інна Кулей, каардынатарка праекту «Дапамогі ахвярам рэпрэсій», жонка лідара апазіцыі Аляксандра Мілінкевіча. Вы пачуеце рэпартажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі Свабода, вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротко раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добры вечар. Сёння ў Беларусі радаўніца, сёння паміналі памерлых. Гэты абрад сягае да хрысціянскай пары, так што сам назоў радаўніца або радуніца ці раданіца вельмі архаічны. Пра тое, якой была ў нашых продкаў радаўніца, гаворыць даўняя беларуская прыказка. На радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а вечарам скачуць.
Панарама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху «Хамас». Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам «Хезбалла» двух ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгуста Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай што, самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што, бойцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Міленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это отбывается насупраць театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Казулин. И он закликал людей из стена окрестина. Идет дым. За дымовой завесы амаль нічога не видать. Максима, это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны крычаць. Людзі крычалі, не трэба, не бейце. Білі страшна, мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схватілі за ногі, павлаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках. По животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов, кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди в масках, в бронекамізельках и с газом. У него балон червоного колеру, вялізный балон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. Они его начинают уже взрывать, его пломбу.
Люба, Александр Казулин, он затриманный?
Такой, что нет, тут он где-то был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перамовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, кто застались побач. Тут побач со мной есть польский журналист, он так само сбитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядя на то, что был такой жесткий разгон, не глядя на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все ровно скандуют, живе Беларусь, люди вельми обуранные таким брутальным збіццём. Тут есть ошейник, такая химрота, яны у чорным, у них адгазники, некие баллоны с газом. Я не ведаю, что это за газ, але вельми шиплюсь в очи. А Максима это та самая чаромуха. Сбиты некалькі святароў, якія ішли разом с Казулиным на перамовы. Тут Яковлевич и еще один святар. Его так само сбили. Один человек намагался не дать пройти с войсковцам, коли выбухнула граната, он лег на асфальт, на проезжую частку. Его вельми мощно сбили. И он дагэтуль лежит, и без притомности жанчыны намагаются выклікаць ему хуткую допомогу. Але як я на сюды приедзе, коли тут все отчеплено.
Люба, скажите, коли ласка, вы размовляли с милицией, поводле их оценок, кольки сегодня людей вышли на улицу Менску, как протестовать?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў люди выскокували из троллейбусов, спиняли машины, выходили, долучались до колонны. И вот, когда они пришли сюда, когда их тут встретил Павлюченко, их уже было нельзя, около 18 тысяч человек.
Любов Луньова з Менской улицы 25 сековика 2006 года.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг перадачы Сергія Шупы на хвалях свабоды слухайце ў нядзелю.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотэнкі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі.